Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Linda Gjokaj, do t'ju shoqëroj në 30 minutat vijues. Shtyhet për afat të pacaktuar dekretimi i gjyqtarëve dhe prokurorëve serb nga pjesa veriore e Kosovës. Bashkimi Evropian shpreh keqardhje për këtë. Ngecjet e institucioneve të vendit për njohje dhe antarësim të Kosovës në organizata ndërkombëtare. Mbi 50% të rinjve në Kosovë llogaritën të papunë. Votuesit në Maqedoni dënuan politikat nacionaliste të ish kryeministrit Nikola Gruevski. Militantët ekstremist Shteti Islamik humbasin kryeqytetin e tyre të veçpallur Rakën. Për të gjitha këto dhe materiale të tjera nga vende dhe bota, ju ftojmë të na ndiqni në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Përfaqësuesit e institucioneve të Kosovës kritikuan autoritetet në Beograd se kanë penguar gjyqtarët dhe prokurorët që të dekretohen sot nga presidenti i Kosovës Hashim Thaçi. Presidenca me anë të një komunikate ka thënë se kandidatët për gjyqtar dhe prokuror nuk erdhen për dekretim nga që u penguan nga Republika e Serbisë me qëllimin e vetëm që të mos lejoj integrimin e tyre në sistemin gjyqësor dhe prokurorial të Kosovës. Arton Kunushevci njofton nga Prishtina.
Është shtyrë për një afat të pacaktuar dekretimi i gjyqtarëve dhe prokurorëve serb nga pjesa veriore e Kosovës si planifikuar të bëhet sot nga presidenti Hashim Thaçi. Zyra e presidentit të Kosovës njoftoi me anë të një komunikate për media se presidenti ishte i gatshëm të presë ardhjen e 42 gjyqtarëve dhe 14 prokurorëve nga komunitetet joshumic në Republikën e Kosovës, të cilët pas dekretimit do duhej të bashkoheshin sistemit gjyqësor dhe atij prokurorial të Republikës së Kosovës. Sot, dekretimi gjyqtarëve dhe prokurorëve nga komuniteti jo shumic nuk ndodhi për shkak që kandidatet për gjyqtar dhe prokuror nuk erdhen për dekretim. Ata nuk erdhen nga që u penguan nga Republika e Serbisë me qëllimin e vetëm që të mos lejojnë integrimin e tyre në sistemin gjyqësor dhe prokurorial të Kosovës, thuhet në komunikatën e zyrës së presidentit të Kosovës. Është ky edhe një hap nga hapat e shumtë që Republika e Serbisë ndërmerr kundër qytetarëve tanë, nga se inkuadrimi gjyqtarëve dhe prokurorëve nga radhët e komuniteteve joshumic në Republikën e Kosovës ka rol të madh në jetën e komuniteteve, në realizimin e të drejtave të tyre dhe në sigurinë e qasjes së barabartë në drejtësi, theksohet në komunikat. Njëherësh, veprimi i sotëm i pengimit të kandidatëve për gjyqtar dhe prokuror që të vinë sot për dekretim tek presidenti është edhe një dëshmi dhe pafci tjetër e Bashkimit Evropian si ndërmjetësues në këtë proces të zbatimit të marrëveshjes për drejtësi, thuhet postjerash në komunikatën e zyrës së presidentit Thaçi. Bashkimi Evropian ka shprehur keqardhje lidhur me kërkesën e Serbisë që të shtyhet integrimi i stafit serb nga veriu i Kosovës në gjyqësorën e Kosovës, ka deklaruar sot zëdhënësja e Bashkimit Evropian Maja Kocianqiç.
Prishtina has met all the commitments in connection with the implementation of this agreement in the dialogue.
Prishtina i ka përgatitur të gjitha obligimet lidhur me zbatimin e marrëveshjes për gjyqësorin. Është shumë e rëndësishme që të bëhet integrimi i stafit sepse kjo do të kontribuojë në aspektin e sundimit të ligjit në Kosovë, gjithsesi në rajonin e Mitrovicës, ka thënë Kocianqiç në një konferencë për media në Bruksel. Ajo ka shtuar se është me rëndësi esenciale që ky integrim të ndodhë sa më shpejt që është e mundur. Kocianqiç ka pranuar që zbatimi marrëveshjes nga dialogu i Brukselit është edhe më tej sfidë dhe se për këtë çështje po punohet me të dyja palët.
It's of course very important that the integration of the justice judicial staff and the implementation of justice agreement.
Përparimi i të dyja palëve në rrugën evropiane është i lidhur me përparimin e dialogut, tha Kocianqiç. Kryesuesi i Këshillit Gjyqësor të Kosovës në Ati Drizi tha Radios Evropa e Lirë se dekretimi nuk ndodhe ashtu siç ishte parapar, por siç tha ai, Këshilli ka kryer punët që është kërkuar.
Në momentin që i çojmë me famos zyra presidentit mirën për procesin e dekretimit.
Marrëveshja e Brukselit për drejtësi ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, e cila ka të bëjë me integrimin në sistemin e Kosovës së gjykatësve dhe prokurorëve serb nga veriu i vendit, ishte arritur në shkurt të vitit 2015. Presidentet e Kosovës dhe të Serbisë, Hashim Thaçi dhe Aleksandar Vučić, pas një takimi në fund të muajit gusht, ishin dakorduar me ndërmjetësimin e shefes së politikës së jashtme të Bashkimit Evropian Federica Mogherini që zbatimi i marrëveshjes për drejtësinë e arritur brenda dialogut të fillojë të zbatohet që nga 17 tetori vitit 2017. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Implementimi marrëveshjes për drejtësi i paraprakt të ndodhë të sot është shtyrë me kërkesë të Serbisë. Bashkimi Evropian ka shprehur keqardhje për dështimin e implementimit të kësaj marrëveshjeje. Maja Kocijančić, zëdhënëse në Bashkimin Evropian për çështjet e sigurisë, politikës së jashtme dhe të zgjerimit, pret nga të dyja palët, Kosova dhe Serbia, që të përqendrohen dhe të dëshmojnë më shumë gatishmëri për të implementuar të gjitha marrëveshjet e arritura. Kronike Augustin Palokajt.
Bashkimi Evropian ka shprehur sot keqardhje për shkak të dështimit të implementimit të marrëveshjes për drejtësi, sipas së cilës sot është dashur të ndodhë integrimi i personelit me përkatësi etnike serbe në sistemin gjyqësor dhe prokurorial të Kosovës. Kjo del nga përgjigjja që sot lidhur me këtë ka dhënë Maja Kocijančić, zëdhënëse në Bashkimin Evropian për çështjet të sigurisë, politikës së jashtme dhe të zgjerimit. Ajo duke u përgjigjur në pyetjen e gazetarëve rreth asaj që sot ka ndodhur në Kosovë, ka konfirmuar se Bashkimi Evropian ka pritur që në bazë të marrëveshjes fundit të dy presidentëve, Thaçi dhe Aleksandar Vučić, sot është dashur të ndodhë integrimi i plot i strukturave të drejtësisë nga veriu i Kosovës në ato të Kosovës. Ne shprehim keqardhje se kjo nuk ka ndodhur dhe ka ardhur deri te shtyrja. Prishtina ka bërë të gjitha që duhet të ishin bërë për të ndodhur kjo, ndërsa kjo nuk ka ndodhur nga ana e Beogradit, ka thënë Kocijančić. Ndërkat që ajo ka ripërsëritur edhe një herë se zbatimi i marrëveshjes nga dialogu dhe përparimi në raportet në mes të Kosovës dhe Serbisë janë kusht për të dyja palët në rrugën e tyre evropiane. Kocijančić edhe një herë ka thënë se pret nga palët që të përqendrohen dhe të dëshmojnë më shumë gatishmëri për të implementuar të gjitha marrëveshjet që janë arritur. Burimet e Bashkimit Evropian nuk duan tash të spekulojnë se çfarë do të ndodhë në të ardhmen, por thonë se presin që ndoshta në ditët në vijim të gjindet një zgjidhje edhe nga ana e Beogradit dhe që të zbatohet marrëveshja në fjalë. Pas takimit të fundit që kishte ndodhur në fund të muajit gusht në mes të dy presidentëve këtu në Bruxelles, vetë përfaqësuesja e lartë për politikë të jashtme dhe siguri Federica Mogherini në komunikatën e saj kishte thënë se do të zbatohet marrëveshja për drejtësi deri me datën 17 tetor. Po ashtu, disa diplomatë nga BE-ja pohojnë se edhe Kosova duhet të bëjë më shumë në zbatimin e disa marrëveshjeve tjera, përfshirë edhe atë për themelimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe, ndonëse nuk dëshirojnë të lidhin zbatimin e asaj marrëveshje me atë të gjyqësorit. Si dihet, marrëveshja që personeli gjyqësor nga veriu i Kosovës dhe rajoni Mitrovicës që janë me përkatësi etnike serbe të integrohet në sistemin e Kosovës, ishte arritur para gati 2 vjetësh, ndërsa pas disa negociatave teknike ai ishte marrëveshja edhe për zbatim dhe këtë zbatim e kishin konfirmuar Thaçi dhe Vučić në takimin e tyre të fundit. Dështimi mund të ketë ndikim negativ edhe në vazhdimin e procesit të dialogut, dhe kjo është diçka që Bashkimi Evropian do të tentojë që të evitohet, prandaj edhe përsëritën thirrjet për të dyja palët që të dëshmojnë më shumë guxim dhe gatishmëri për zbatimin e marrëveshjeve të dialogut. Për Radio Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
evropaelir.org. Pas 9 viteve të shpalljes së pavarësisë, Kosova është njohur nga mbi 100 shtete, derisa është antarësuar në disa organizata ndërkombëtare, por që kjo po konsiderohet e pamjaftueshme nga analistët. Problemet me antarësim sipas tyre ndërlidhen edhe me mosnjohjen e Kosovës si shtet nga 5 vende antare të Bashkimit Evropian. Kosova nuk ka arritur të bëhet pjesë e organizatës së Kombeve të Bashkuara, UNESCO-s, Këshillit të Evropës dhe as Interpolit, kjo nga se sipas analistëve, institucionet e vendit kanë shënuar ngjecje në njohje dhe antarësim. Kronike Luljeta Krasniqit.
Kosova ka ngecur në procesin e njohjeve të reja dhe antarësimit në mekanizma ndërkombëtar, si pasojë kapaciteteve të vogla dhe udhëheqjes diplomatike, si dhe kundërshtimit të fuqishëm diplomatik të Serbisë në organizata ku ajo ka ndikim, vlerësojnë analistët e çështjeve politike. Problemet me antarësimin e Kosovës në organizata ndërkombëtare, sipas analistëve, ndërlidhen edhe me mosnjohjen e saj nga 5 shtetet anëtare të Bashkimit Evropian. Analisti i çështjeve politike Ramush Tahiri thot për Radio Evropa e Lirë se ka disa rrethana të cilat ndikojnë në ngjecjet e Kosovës si në procesin e njohjeve të reja, ashtu edhe të antarësimit të saj në mekanizma ndërkombëtar.
Janë disa rrethana që ndikojnë në këtë stagnim. Njëherë Kosova është shteti vogël dhe ka kapacitet të vogël të udhëheqjes diplomatike në planin ndërkombëtar dhe njohja e rreth 114 shteteve, 15 shteteve, duket që është e bollshme për një shtet të vogël si është Kosova. Ndikimi i Kosovës është se nuk është pranuar në organizata ndërkombëtare dhe nuk është pranuar në Kombet e Bashkuara.
Të kontaktuar nga Radio Evropa e Lirë, përfaqësues të Ministrisë së Punëve të Jashtme në qeverinë e Kosovës nuk janë prononcuar rreth kësaj çështje. Që nga shpallja e pavarësisë më 17 shkurt të vitit 2008, Kosovën e ka njohur 114 shtete. Ndërkohë është bërë antare shumë organizatave ndërkombëtare, përfshirë edhe organizatat më të rëndësishme financiare dhe sportive. Por nuk ka arritur të rumbullakojë subjektivitetin e saj ndërkombëtar, pasi që nuk është bërë pjesë organizatës së Kombeve të Bashkuara dhe organizatave tjera që ndërlidhen me OKB-n. Kurse në raport me Bashkimin Evropian mbetet ende larg liberalizimit të vizave dhe procesit të antarësimit. Dy vitet e fundit, përkundër paralajmërimeve të zyrtarëve më të lartë të shtetit, Kosova nuk arriti të bëhet antare UNESCO-s, Këshillit të Evropës dhe as Interpolit. Për analistin e çështjeve politike Artan Muaxhiri, njohjet e Kosovës kanë stagnuar gati kritikisht në muajt e fundit. Sipas tij, për të lëvizur nga kjo gjendje, aktualisht nuk ka as iniciativa, as fuqi politike nga përfaqësuesit e Kosovës, ndërkohë që mungon edhe përkrahja nga partnerët ndërkombëtar siç ishte dikur.
Pojnë kryesor për mosantarësimin e Kosovës në organizatat ndërkombëtare kanë qeveritarët tonë, të cilët jo vetëm që nuk kanë pasur fuqi që vetë të bëjnë diçka më të madhe, mirë pas nuk kanë pasur fuqi që të reagojnë ndaj fushatave të egra të Serbisë, të cilat me çdo kusht ka lobuar dhe është prekosur për mos pranimin e Kosovës në këto organizata.
Si pas Artan Muaxhirit, në procesin e lobimit ka shumë rëndësi çasja e institucioneve të Kosovës ndaj vendeve veç. Në anën tjetër, Ramush Tahiri thot se pas përfundimit të dialogut midis Kosovës dhe Serbisë që po ndërmjetësohet nga Bashkimi Evropian, mund të pritet njohje të reja dhe rrjedhimisht edhe antarësime të Kosovës në organizatat ndërkombëtare.
Disa shtete kanë probleme të brendshme, të ngjashme pak a shumë me rastin e Kosovës, ndërsa disa shtete kanë marrëdhënie shumë të mira me Serbinë dhe ato presin që të ketë njohjen nga Serbia dhe në atë bazë atë ta bëjnë edhe njohjen për Kosovën.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Kosova po vazhdon të përballet me shkallë të lartë të papunësisë, por mëdoprekurit sipas të dhënave zyrtare janë të rinjtë. Mbi 50% e kësaj kategorie llogaritën të papunë, por shqetësuese për autoritetet mbetet përqindja e lartë e personave që nuk ndjekin shkollimin dhe as trajnimet për profile të ndryshme. Nadia Ahmeti ka përgatitur materialin në vazhdim.
Mbi 50% e të rinjve në Kosovë sipas shifrave zyrtare llogaritet se janë të papunë. Papunësia sipas këtyre shifrave llogaritet që nga mosha 15 deri në 24 vjeç. Shifrat e njëjta tregojnë se te femrat papunësia është mbi 60%, kurse te meshkujt 40%. 1/3 këtyre personave konsiderohet se janë pothuajse të shkëputur nga tregu i punës, pasi që janë të papunë për më gjatë se 12 muaj. Sipas anketës së fuqisë punëtore publikuar ditë më parë nga Agjencia Statistikave të Kosovës, thuhet se 27% ose rreth 100.000 të rinj të kësaj moshe, të cilët nuk janë të punësuar, nuk ndjekin as shkollimin dhe as nuk trajnohen për profile të ndryshme. Kjo kategori shihet me shqetësim më të madh, kështu që në mungesë të shkollimit, të paktën provohet që të organizojnë trajnime apo aftësime për t'i përgatitur ata për tregun e punës. Por rruga deri te një vend i punës duket mjaft sfiduese për këta të rinjë. Blerina, 22 vjeqare nga rrethi Prishtinës, ka ndërprer studimet, por nuk vazhdon do një trajnim. Si pasaj, punësimet me lidhje apo familiarizmi kanë dikuar që ajo të humbë shumë shpresat se mund të siguroj ndonjë vend pune në një të ardhme të afërt.
Njerëzit që janë në institucione kanë kriju një farë lloj kloni. Edhe atë si rezultat të krijimit klonit u ardh se njerëzit e kanë bërë me njohësi.
Ministria Punës dhe Mirëqenies Sociale vazhdimisht organizon trajnime në sektor të ndryshëm. Taulant Selmani, zyrtar i lartë për projekte dhe programe në kuadër të Ministrisë së Punës dhe Mirëqenies Sociale, tha për Radio Evropa Lirë se aktualisht janë duke u realizuar 30 trajnime në 7 qendra rajonale në gjithë territorin e Kosovës.
E mira gjithë kësaj është ata pajisen me certifikata dhe ato certifikata janë të njohura dhe të pranuara, si në tregun e punës në Kosovë, po ashtu edhe jashtë vendit.
Si pas raportit të punës për vitin 2016 të kësaj ministrie, rreth 7.000 të papun kanë hyrë në trajnime të shpërndara në 30 profesionet e qendrave të aftësimit profesional. Në anën tjetër, ekspert për çështje ekonomike dhe sociale kërkojnë nga autoritetet kompetente që të krijojnë kushte për këtë kategori të shoqërisë. Bejet Gagjici, profesor i shkencave sociale në Universitetin e Prishtinës, thot për Radio Evropa e Lirë se ministritë përkatëse në qeverinë e Kosovës duhet të identifikojnë profilet të kërkuara në treg dhe pastaj të organizojnë trajnime.
Këtë rast, Ministria Inovacionit dhe Agjencia Kombëtare e Punësimit duhet të bëjë identifikimin me ku të qartë objektiva, jo vetëm për ndjekur trajnimet.
Kurse Ismet Mulaj nga Oda Tregtare Afarizmit thotë se ekonomia Kosovës nuk paraqitet shumë atraktive për fuqin punëtore të moshës së re.
Dhe një pjesë e madhe e trimet të nuk vazhdojnë studimet, apo atë nuk përfundojnë aftimet të ndryshme. Kohen si mundësi që potencial të regu në bërgumtarë. Dhe kënë në nënkuptan që ekonomia Kosovës është depresive.
Ndryshe, edhe në një hulumtim të publikuar nga Oda Ekonomike Amerikane në Prishtinë, thuhet se gjetja kuadrove të kualifikuara për profilet të caktuara është identifikuar si një problem serios për shumë kompani në sektorin privat, gjë që drejt për drejt ndikon në konkurueshmërinë e tyre. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Në raundin e parë të zgjedhjeve vendore të së dielës në Maqedoni, qytetarët me votën e tyre dënuan politikat populiste dhe ato nacionaliste të VMRO-DPMNE në krye me Nikola Gruevskin. Kthon kështu njohësit e çështjeve politike. Në këto zgjedhje fitore të thellë kanë shënuar socialdemokratët e kryeministrit Zoran Zaev, duke siguruar 46 komuna, përfshi këtu edhe qytetin e Shkupit kundrejt VMRO-DPMNE-s së ish kryeministrit Nikola Gruevski, i cila ka fituar vetëm 3 komuna. Nga Shkupi raporton Zërieta Hajro Jahjaga.
Qytetarët e Maqedonisë me votën e tyre dënuan politikat populiste dhe ata nacionaliste të VMRO-DPMNE-s në krye me Nikola Gruevskin. Thonë kështu njohësit e çështjeve politike duke komentuar rezultatet e raundit të parë të zgjedhjeve vendore të së dielës, me qasë socialdemokratët në krye me kryeministrin Zoran Zaev arritën të shënojnë fitore të thellë duke siguruar 46 komuna kundrejt VMRO-DPMNE-s e ish kryeministrit Nikola Gruevski, e cila ka fituar vetëm në 3 komuna. Zëdhënësi VMRO-DPMNE-s Ivo Kotevski për Radio në Evropa e Lirë ka bërë të ditur se kryesia e partis është duke analizuar rezultate zgjedhore, megjithse nuk është përgjigjur nëse në parti është diskutuar për dorëheqjen e Nikola Gruevskit nga kreu i partis. Nikola Dujovski, analist politik për Radio në Evropa e Lirë, thot se antarësia e VMRO-DPMNE-s ka ndëshkuar politikat e gabura të udhëheqësisë së kësaj partie.
VMRO-DPMNE-s partia ku është mora vjetmas da se reformira të ku kusaka dhe bide reale migrës në maqedonskëta politička scena.
VMRO-DPMNE-s i duhen reformat të thella në kuadrë të partis, nëse dëshiron të mbetet lojtar real në skenën politike të Maqedonis. Derisa në kryet e kësaj partije, qëndron Nikola Gruevski do të vazhdoj rënje e partis, në vëjite njerës të rinjë të cilët nuk ndiqen penalisht për vepra kriminale, pra duhen njerës të rinjë të cilët nuk do të merren me floskula politike, siç është nxitja e frikës nga migrantët apo paralajmërimi i investimeve të huaja, nga të cilat askush nuk ka përfituar. Qytetarët dëshirojnë të shohin prosperitet, prandaj dënuan këtë parti udhëhesia së cilës duhet të përballet me drejtësinë. Në krye të partisë do duhet të vinë personalitete dëshmuar, të cilët do të zhvillojnë politikë të arsyeshme, me që Maqedonisi duhet një opozitë e fortë siç dinte jetë VMRO-DPMNE për të shtyrë përpara proceset, thot Dujovski. Nga ana tjetër, Xhelal Neziri, njohës i çështjeve politike për Radio Evropa e Lirë, duke komentuar fitoren e thellë të socialdemokratëve, thot se rezultati zgjedhor imponon nevojën e riformatimit të partive politike, veçanërisht VMRO-DPMNE-s kundrejt realitetit në Maqedoni.
Kemi një votim më masiv në bjetnik në përgjezje dhe mendoj se është shkuar më tej se ajo që u pa në 2016. Përveç që shqiptarët etnik votojnë partitë maqedonase, kemi rastin që maqedonasit etnik të votojnë partitë shqiptare. Dhe kjo në pagën do të bëjë që partitë politike të ridefinojnë qasjen e tyre në zgjedhje, qasjen e tyre në skenën politike, por edhe të reformatojnë politikat e tyre në kundrejt këtij realiteti të ri.
Ndryshe në blokun politik shqiptar, se kush do të drejtojë komunat me shumicë shqiptare, siç është ajo e Çairit dhe Sarajit të Shkupit, Tetovës, Gostivarit, Likovës, Dibrës dhe Strugës do të bëhet e ditur pas përfundimit të raundit të dytë me 22 tetor, kur në balotazh do të përballet Bashkimi Demokratik për Integrim në 5 komuna me Aleancën për Shqiptare dhe në 7 të tjera me Lëvizjen Besa. BTI në 2 komuna të tjera do të përballet me partitë era politike jo shqiptare. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zerjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
2/3 e vajzave afgane nuk i ndjekin mësimet për shkak të pasigurisë dhe varfërisë në rritje, bën të ditur organizata Human Rights Watch. Në raportin e publikuar sot, organizata me sedi në New York numëron pengesat me të cilat përballen vajzat afgane edhe 16 vjet pas rrëzimit të talibaneve nga pushteti qendror. Valona Tela sjell më shumë hollësi.
Përpjekjet e Kabulit dhe të donatorëve ndërkombëtar për të shkolluar vajzat në Afganistan kanë ndështuar në vitet e fundit, thot organizata Human Rights Watch. 16 vjet pas ndërhyrjes së SHBA-s në Afganistan, e cila rrëzoi talibanët nga pushteti, 2/3 vajzave afgane nuk e ndjekin shkollimin, thuhet në raportin e publikuar sot. Raporti prej 132 faqesh thot se përpjekjet për shkollimin e vajzave janë penguar për shkak të përkeqësimit të sigurisë dhe tërheqjes së donatorëve ndërkombëtar. Raporti i titulluar "Un nuk do të jem mjeke dhe një ditë do të sëmurëm", qasja vajzave në shkollimin në Afganistan, bazohet në 249 intervista me vajza të moshës midis 11 dhe 18 vjeçën nga 4 provinca. Më shumë vajza afgane ndjekin shkollimin sot se sa në kohën e talibanëve, por qeveria e Afganistanit, e mbështetur nga Perëndimi, është larg arritjes së qëllimit për shkollimin e të gjithave, thuhet në raport. Sipas qeverisë, 3.5 milion fëmijë nuk shkojnë në shkollë dhe 85% e tyre janë vajza. Vetëm 37% e vajzave adoleshente din shkrim dhe lexim, krahasuar me 66% të djemve adoleshent. Human Rights Watch thot se pengesat me të cilat përballen vajzat në Afganistan janë të shumta. Sipas organizatës, Kabuli siguron më pak shkolla për vajzat se sa për djemt, si në nivelin fillor ashtu edhe ato të mesëm. Më pak se 20% e mësimdhënësve janë gra, në më shumë se gjysmën e provincave të Afganistanit, çfarë sipas Human Rights Watch krijon barierë për shumë vajza të cilat nuk i lejojnë familjet të edukohen nga meshkujt. Shumë vajza detyrohen të qëndrojnë në shtëpi edhe për shkak të qëndrimeve diskriminuese që nuk e vlerësojnë ose lejojnë shkollimin e tyre, thekson Human Rights Watch. Po sipas kësaj organizate, 1/3 vajzave në Afganistan martohen para moshës 18 vjeçare dhe kjo i detyron shumë të braktisin shkollën. Human Rights Watch po ashtu vlerëson se pavarësisht pengesave, shumë familje afgane po bëjnë gjithçka të mundur për të shkolluar vajzat e tyre. Organizata ka intervistuar familje që janë zhvendosur në qytet ose vend tjetër për të gjetur shkolla për vajzat e tyre. Po ashtu ka raste kur vëllezërit e mëdhenj shkojnë në Iran për të punuar ilegalisht vetëm për të paguar shkollimin e motrave të tyre. Rreth 1/4 e fëmijëve afgan punojnë për të ndihmuar familjet e tyre. Shumë vajza thurin, qepin, kërkojnë lëmosh ose hedhin mbeturina në vend se të ndjekin mësimet. Talibanët dhe kryengritësit e tjerë kontrollojnë tani mbi 40% të qarqeve në Afganistan. Luftimet midis talibanëve dhe forcave qeveritare kanë zhvendosur mijëra familje prej shtëpive të tyre. Në zonat që i kontrollojnë, talibanët shpesh i kufizojnë vajzat vetëm në pak vite shkollim ose i ndalojnë ato fare.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj ka kërkuar që Shtetet e Bashkuara, aleati kryesor i Kosovës, të përfshihet në bisedimet e sponsorizuara nga Bashkimi Evropian ndërmjet Kosovës e Serbisë për normalizim të raporteve. Roli i Shteteve të Bashkuara është i domosdoshëm për paqe, i tha Haradinaj agjencisë Reuters në Prishtinë. Dhe kashtuar se roli SBA-ve në Trujez e shohim si një domosdoshmëri esenciale. Sipas tij, bisedimet do duhet të përfundonin me njohje reciproke të shtetësisë ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Aktualisht, pavarësia e Kosovës është njohur nga 115 shtete anëtare të Kombeve të Bashkuara, përfshirë 23 prej 28 vendeve të BE-s. Portugalia ka shpallur 3 ditë zie kombëtare nisur nga sot për viktimat e zjarreve. Së paku 36 njerëz kanë vdekur pasi qindra zjarre janë përhapur në pjesën qendrore dhe veriore të Portugalisë, të dielën dhe të hënën. Zjarret kanë nisur si pasojë kushteve të thata, ndërsa kanë marrë hov nga erërat e Atlantikut dhe uragani Ofelia. Kryeministri Antonio Costa tha se kjo është vala më e madhe e zjarreve në këtë vend që nga viti 2006. Portugalia është përfshirë keq nga zjarret edhe në muajin qershor, kur kanë humbur jetën 64 veta. Forcat e mbështetura nga Shtetet e Bashkuara kanë marrë kontrollin e plot të qytetit Raqqa, i cili për një kohë të gjatë ka qenë bastion i grupit militant Shtetit Islamik në Siri. Operacionet ushtarake në Raqqa kanë mbaruar, ndërsa vazhdojnë operacionet e pastrimit të ndonjë qelize të fjetur, ta zëdhënësi i forcave demokratike të Siris, Talal Selo. Së shpejt do të ketë deklaratë zyrtare që shpallë çlirimin e qytetit, tha ai. Veshguesi sirianit të drejtave të njeriut konfirmoi se Shteti Islamik është dëbuar nga Raqqa. Humbja e Raqqës, dikur krye qytet de facto i kalifatit të veçpallur të Shtetit Islamik, është një goditje e madhe për grupin i cili ka pushtuar pjesë të mëdha të Sirisë dhe Irakut në vitin 2014, por si ka humbur shumicën e tyre në dy vitet e fundit. Autoritetet spanjolle kanë arrestuar dy pjesëtar të rëndësishëm televizjes për pavarësi të Katalonjës. Jordi Sanchez, i cili kryeson në Asamblen Kombëtare të Katalonjës, dhe Jordi Quixart nga Levizia Omnium, po hetohen për rebelim. Ata shihen si figurat kryesore të organizimit të referendumit të 1 tetorit për pavarësinë e Katalonjës nga Spanja. Qeveria në Madrid e ka shpallur këtë referendum të paligjshëm. Pas referendumit, kreu rajonali i Katalonjës, Carles Puigdemont, ka nënshkruar deklaratën e pavarësisë, por ka ndaluar zbatimin e saj për t'ju lënë mundësi negociatave. Zyrtarët zgjedhor në Rusi thanë se politikani opozitar Aleksej Navalni nuk do të mund të kandidoj për udhëheqjen e ndonjë zyre publike deri në vitin 2028. Duke folur në një festival të rinjeve në qytetin Soqi, shefja e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, Ella Pamfilova, tha se Navalni nuk mund të kandidoj për president në zgjedhjet presidenciale të marsit 2018. Navalni, 41 vjeç, ka bërë fushat aktive për para këtyre zgjedhjeve, por ato pritet t'i fitoj prap presidenti aktual, Vladimir Putin. Në muajin qershor, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve në Rusi ka thënë se Navalni nuk mund të konkuroj për ndonjë post publik për shkak të dënimit për krime financiare. Ushtria e Ukrainës tha se dy pjesëtarë të saj janë vrarë nga shkelje të shumëfishta të armë pushimit nga ana e separatistëve pro-rus në lindje të këtij vendi. Përmes një deklarati të lëshuar sot, ushtria tha se dy ushtarët janë vrarë në rajonin e Donjetskut. forcat separatiste kanë shkelur anë pushimin 36 herë në 24 orët e kaluara, ndërsa forcat e Ukrainës janë përgjigjur me zjarre 28 herë, tha ushtria. Separatistët nuk i kanë komentuar këto zhvillime. Luftimet midis forcave të Kievit dhe separatistëve pro-rus, të cilët kontrollojnë pjesë të rajoneve Donetsk dhe Luhansk, kanë lënë të vrarë mbi 10.000 njerëz qysh në prill të vitit 2014. Disa marrëveshje për armë pushim janë shpallur, por ato nuk janë respektuar. Dham bllokun e lajmeve. Dëgjues të nderuar, me kaq e mbyllim këtë edicion. Për më shumë lajme na përcilni në faqen tonë të internetit evropaelir.org, si dhe në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Nga Praga, miru dëgjofshim.